5 minutes pour un nouveau point sur l'actualité.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi
koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambulitali VIH sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH sida PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola kisami bwa bokono bwa VIH difficile
de la maîtriser.
Mingi penza au niveau ni balé. Mouti koleka bozali pasi mingi oya komusu kisa.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Et c'est un bongo koluka. Mbongo, bisika tokoki, oya koyangela, lokola ebongi, ikamuliango. Yamibale, esengele te moto nyonso, azwali salisi. Tango tuzali koloba, na montango omwa, tukuli bwa na mitano. E ni koloba ete, esengele te ete, boko ba imboka, babika, na kubatama. Nzokande, toyebi ete, wele kweye ya COVID, makambo, makomi susu, mabekolika. E ni koloba ete, bozali na boko bande kubayi, basusu, azali kubatiola, pe, kubamona. Pamba, ikamboli susu, bayebi kukila bankisi poya bakulu kasi, na bosani kukila mono, tope kisi poya bana. Bana,
de atuvanka.
Mokambi ya PNMLS, atali simpeli susu, ba strategi to oyo echami na bisika pona kodepiste.
Tokubanda na kupesa matea na baye bakopanza sango
ena ona basusu yango elingi kuluba ete
toyingeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kusala
po ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola liko comprendre tompe bato bana bakozangaka te toyebi koluka akambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa matea po ya kokembisa bokasi pe boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango
balobela
mpona baye bazwami zingazinga ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salemi na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tous amistika penepene na 60% asi ya mukama ngumba tamusama ki na mbangu penza ikolini kitolo bate tombwa progrès za la ki penza tous aisi kukuba tombo la montango mwa bato bayi bazali kozwa lisungi ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement.
Kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
Tukuki kuzala na bolingo ya komema bamino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi biango antaka poso moko soko bobele mituka mikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali VIH sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya pe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi be mission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba. Tokutani mokolo malubi.